nang ipagawa ng Panginoon ang tabernakulo, ang nais niya ay hindi lamang basta maayos ito, kundi ayon sa bawat detalye na kanyang ninanais. Ang mga trabahador ay piling-pili at pinagkalooban niya ng karunungan at kahusayan sa iba't ibang uri ng sining. Kaibigan, perfectionist ba ang Diyos? Bakit kaya gayon na lamang ang detalye na dapat sundin sa paggawa ng tabernakulo? Silipin po natin ang kasagutan na ating matatagpuan sa 36 hanggang 37 kabanata ng Eksodo. Ang mensaheng ito ay ihahatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Mamuhay ng banal, yan ang kailangan sa mundo. Yan ay utos sa atin, Yesu Kristo. Gawain mali ay atin ang iwaksi. Magbagong loob taos na magsisi.
May parusang gawad sa ating kasalanan. Parusang hindi natin kayang tapasan. Sapagkat lahat tayo ay bawang nagkasala. O kailan po wala na bang pag-asa?
Si Jesu Kristo ang tanging pagtugunan. Siya ang tunay na kaligtasan.
Manalig sa Kanya, sana'y kalit na na.
Kaming si Kristo ang pag-asa.
Salita ng Diyos, ito ay nakasunod sa isip at gawa natin sa
arawan.
Kasalanan ay atin ang iwasan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos na kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kabanatang ito ay ibabalik tayo sa pagpapagawa ng tabernakulo. Sa araw na ito ay tatalakayin po natin ang kabanata 36 at kabanata 37. Atin ang nakita ang mga tagubilin tungkol sa pagpapagawa nito. Ngayon po ay makikita natin kung papaano siya dapat gawin ng naaayon sa tagubilin. Ang pagtupad sa plano ay napakahalaga sapagkat ang tabernakulo ay paglalarawan ng Diyos kay Jesucristo. Ipinakikilala nito si Jesus. Ganito po ang mababasa natin sa talata 1, si Bezalel, si Aholiab, at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa santuario ayon sa sinabi ni Yahweh. Lahat ng 6 na manggagawa na marahil ay may karamihan ay kasama sa paggawa ng tabernakulo ay pinagkalooban ng Panginoon ng karunungan at kaalaman at ang taong mamumuno ay walang iba kundi si Bezalel. Ganito naman ang ating mababasa sa 22 talata. Tinawag ni Moises sina Bezalel, Aholiab, ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at ang lahat ng ibig tumulong ay pinagsimula na. Pansinin natin ang isang bagay na mahalaga sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ikaw ay naglilingkod at napipilitan lamang, ay huwag mo nang ituloy. Hindi magagamit ng Diyos ang ganitong uri ng paglilingkod. Ang mga nagsisilbi sa tabernakulo ay gumagawa ng magagandang bagay na gagamitin sa pagsamba sa Panginoon. Ito ay hindi mabigat na trabaho para sa kanila. Hindi nila pinapansin ang takbo ng oras dahil sila'y nagagalak sa kanilang ginagawa. Wala rin silang inaanibam na unyon. Dahil masaya sila sa kanilang ginagawa, sila'y nagpapatuloy. Para sa kanila ang maatasang gumawa ng tabernakulo ay karangalan at hindi mabigat na gawain. Sila'y mga naging alipin ng mahabang panahon, subalit ngayon, nasisiyahan silang naglilingkod para sa Panginoon. Ang puso nila ay malugod. Ganito ang tamang paglilingkod sa Kanya.
Minsan, mayroong isang batang mangangaral ang lumapit at nagsabi sa akin ng ganito, "Gusto ko ang ministeryo, subalit hirap ako sa pangangaral." Kaya't iminungkahi ko sa kanya na huwag nang magpatuloy. Ang ministeryo ay hindi nararapat sa hindi nagmamahal, pinagbubulayang at pinangangaral ang salita ng Panginoon. Kung ang isang mangangaral ay hindi nasisiyahan sa gawain at walang kasiglahan sa pangangaral, kailangan niyang mag-isip ng ibang gawain. Minsan, ako'y nakapakinig ng pangangaral ng isang dati kong estudyante at ako'y nadismaya dahil walang kasiglahan, kahandaan at walang apoy sa kanyang pangangaral. Kaibigan, kung hindi ka makapaglilingkod na may katuwaan, kasiglahan at kalakasan sa Panginoon, ay huwag mo nang ituloy. Nais ng Panginoon ang mga manggagawa na nakatuon ng isip at puso sa gawain. Pansinin natin na si Bezalel ay mabilis na gumagawa. Siya ba ay papunta sa isang paglalaro, o kasiyahan, o kaarawan? Hindi po, siya ay gagawa para sa Panginoon. Kung ang mga panauhin ay magtutungo sa ating mga panambahan tuwing Linggo na may kasiyahan at kasiglahan, ito'y mapapansin ng marami at madali tayong makahihikayat ng mga tao para sa Panginoon. Magkakaroon ng isang revival na tinatawag, ang gawain ng Panginoon ay ginagawa ng may kasiglahan at kasiyahan. Sa Roma 14, talata 5, ganito po ang sinabi ni Pablo, "May nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito." Ganito dapat ang ating paglilingkod sa Panginoon. Mayroong tayong pagpapasya. Tiyakin natin na tayo ay naglilingkod dahil ito ang nais natin at gusto nating masiyahan ang Panginoon. Ang sabi naman sa Unang Korinto, Kabanata 9, talata 16 ay ganito, "Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita, ay maaari na akong magmalaki, sapagkat iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita." Ang matinding hangarin ni Pablo ay ang ipangaral ang magandang balita. Ang 300 tauhan ni Gideon nang sila ay uminom sa batis ay naging maingat. Sinalok nila ang tubig sa kanilang palad at uminom na nakahanda at hinahanap ang mga kaaway na Midyanita. Ito'y matatagpuan natin sa Hukom Kabanata 7, 5-7. Ito ang uri ng paglilingkod na inaasahan natin sa ating mga simbahan. Maraming mananampalataya ngayon sa simbahan ang walang kasiglahan sa paglilingkod sa Panginoon. Ganito naman ang ating mababasa sa talata 3-5. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gawaing santuwaryo. Patuloy pa rin sa paghahandog ang mga Israelita tuwing umaga, kaya't nagpunta kay Moises ang mga manggagawa. Sinabi nila, napakarami na pong ibinigay ng mga tao, ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. Ito lamang ang alam kong tala na ang mga tao ay kinakailangang pagsabihang huminto na sa pagbibigay. Napakarami ang kanilang ibinigay sa pagpapagawa ng tabernakulo. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong karaming pagkakaloob sa aking gawain. Kahit sa ibang gawain, ay wala pa akong narinig na ganitong karaming kaloob sa gawain. Ganito naman ang mababasa natin sa 6 na talata. Kaya't iniutos ni Moises, "Huwag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gagawing santuwaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog." Ang mga Israelita ay pinagsabihang huwag nang magdala ng mga gamit para sa santuwaryo. Kinakailangan pa silang pigilin at sabihang sapat na ang kanilang naibigay. Ito'y kahanga-hanga, lalo pa na ang mga taong ito ay galing sa pagkakaalipin. Sila'y naging sadat sa mga gamit at alahas, at ngayon ay mayroong silang mga kayamanan. Iisipin mong ito'y hindi magiging madali para sa kanila na ipagkaloob, subalit sila ay maluwang na nagkaloob. May kaligayahan at kasiglahan para sa Panginoon. Anuman ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, ganito ang nais niyang pamamaraan. Ang kalooban ng Diyos ay magbigay tayo ng may kaligayahan sa ating puso. Mayroong isang kasabihan, dapat tayong magbigay hanggang sa masaktan. Ang sabi ng Diyos, kung tayo'y nasasaktan, huwag tayong magbigay. Dapat ang ating paglilingkod ay may kasiyahan tulad ng ating pagbibigay. Sa kabanatang ito ay muling ipinapakita ang iba't ibang parte at gamit para sa tabernakulo. Subalit bago ibigay ang mga plano sa santuwaryo, naririto kung papaano ang paggawa nito. Hindi lamang natin kailangan ang plano at mga gamit, masigit ang ating pagsisimula sa gawain. Ang mga Israelita ay magsisimula na sa paggawa. Ganito po ang nakasaad sa 8th verse. Lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa sa toldang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong kortina na hinabi sa 7 lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula na may burdang larawan ng kirubin. Ito ang kabuuang panakip sa buong tabernakulo. Ang panakip na ito ang ginamit nang sila ay lumabas patungo sa ilang. Ito ang bakod sa labas. Ang pinong linong ito ay sumasagisa sa pagiging matuwid ni Kristo. Ito rin ay nangungusap ng kanyang katangian at gagawin. Nangungusap ito ng paggawa sa atin na maging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Ang mahalagang bagay na dapat tandaan ay sapat si Kristo para sa ating pangangailangan. Kaya niya tayong iligtas. Kaya niya tayong tulungan sa ating mga pangangailangan. Kaya niya tayong tanganan. Ang kurtinang yari sa balat ng kambing, ang kurtinang yari sa balat ng tupa, ang mga tabla at butas, lahat ay tumutukoy sa persona ni Jesus. Ang sukat ng tabernakulo ay 30 kubiko pahaba at 10 kubiko ang lapad at 10 kubiko pataas. Ito'y yari sa matibay na akasya at ang tabla ay nababalot sa ginto. Ang tabla ay may sukat na 1.5 kubiko. Sa kanilang paglalakbay sa ilang, ito ay mabigat buhatin, kung kaya't ito'y isinasakay sa karwahe. Subalit, ang mga gamit sa tabernakulo ay buhat ng mga levita. Ang mga tabla ay nakaayos patayo at may kanya-kanyang butas na kinalalagyan. Ang mga butas na ito ay yari sa pilak at ang buong tabernakulo ay nakalagay sa pilak. Ito ay sumasagisag sa pagkatubos. Ang tabernakulo ay pinagsasama-sama sa pamamagitan ng baras. May mga singsing rin na nakalagay upang ito ay mabuo. Ang mga baras ay isinusuot sa bawat singsing upang mabuo ang tabernakulo. Ang tabernakulo ay isang matatag na estruktura. Ang tabernakulo ay mayroong panloob na kortina upang paghiwalayin sa dalawa ang loob ng tabernakulo. Ang maliit na kwarto ay tinatawag na kabanal-banalan at ang malaking kwarto ay banal na lugar. Lahat ng bagay sa tabernakulo ay sumasagisag sa Panginoong Hesus at sa kanyang gagawin. Natapos na natin ang kapanata 36 na may kinalaman sa mga pamamaraan kung paano ginawa ang tabernakulo. At sa oras na ito, aalamin natin kung paano ginawa ang mga kagamitan sa loob at labas ng tabernakulo. Pagkatapos magawa ang toldang tipanan, ginawa ni Bezalel ang kabanang tipan at luklukan ng awa. Ganito ang mababasa natin sa 1-9. Yari sa Akasya ang ginawa ni Bezalel na kabanang tipan, 47 ang luwang at ganoon din ang taas. Binalot niya ng ginto ang loob at labas at nilistuhan ng ginto ang lapi. Gumawa siya ng 4 argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paa ng kaban, 2 sa magkabila.
gumawa rin siya ng pasa ng akasya at pinalod sa ginto. Isinuot niya ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid upang gawing pasana nito. Ginawa rin niya ang luklukan ng awa. Ito'y dalisay na ginto, 45 pulgada ang haba at 27 naman ang luwang. Ang magkabilang dulo nito ay ginawa niya ng 2 kerubing yari sa ginto, tig-isa sa magkabilang dulo. Ikinabit niya itong mabuti sa luklukan ng awa. Kaya ito, ang mga kerubin ay parang iisang piraso. Magkaharap ang mga kerubin at nakatungo sa luklukan ng awa. Nakabuka ang kanilang mga pakpak na parang nilulukuban ito. Ang kaban ng tipan ay natatangi dahil sa ito'y yari sa puno ng akasya na binalot sa ginto. Nakapatong sa ibabaw nito ang luklukan ng awa na may 2 kerubin na yari sa dalisay na ginto. Sila'y nakalukob sa luklukan ng awa. Nakalagay ito sa dakong kabanal-banalan ng tabernakulo. Ang kaban ay naglalaman ng isang bunga ng mana, ang nag-usbong na tungkod ni Aaron at ang 2 tapyas na bato na kinasusulatan ng 10 utos. Ang paglalagay ng tipan sa gitna ng tabernakulo ay nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos sa kalipunan ng kanyang bayang Israel. Ang dugong iwiniwisik sa luklukan ng awa ay nagpapahiwatig naman ng pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan ng tao sa pamamagitan ng inihandog na dugo ng hayop. Ang paghahandog ng hayop at pagwiwisik ng dugo nito ay pinangungunahan at ginagawa ng punong saserdote. Sa bagong tipan ng Biblia, ipinapakita na si Jesus ang punong saserdote. Bilang punong saserdote, inialay niya ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ang ginawa niyang paghahandog ng buhay ang siyang naging kapalit ng pagwiwisik ng dugo ng hayop na hindi naman naging mabisa para sa kapatawaran ng kasalanan. Mababasa natin ang katotohanan ito sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 7, talata 26 hanggang 28. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, naghihiwalay sa mga kasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman. At inihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Pagkatapos gawin ni Bezalel ang kaban ng tipan at tuklukan ng awa, isinunod naman niyang ginawa ang mesang akasya. Ganito ang mababasa natin sa talatang 10-16. Ginawa rin ang mensang akasya ni Bezalel, 36 na pulgada ang haba nito, 18 ang lapad at 27 ang taas. Binalot niya ito ng ginto at nilistuhan din ng ginto ang paligid. Nilagyan niya ito ng sinepang 4 na pulgada ang lapad at pinaligiran din ng moldurang ginto. Gumawa siya ng 4 na argolyang ginto at kinabit sa mga sulok sa may paan nito malapit sa sinepa. Iginawa rin niya ang mesa ng mga pasa ng akasyang binalot ng ginto. Gumawa rin siya ng mga kagamitang ginto para sa mesa, mga plato, tasa, banga at mangkok para sa handog na inumin. Ang mesang akasya ay gagamitin na patungan at lalagyan ng mga tinapay na handog para sa Diyos. Ano naman ang kahulugan ng mesa ng tinapay? Pinapahayag nito na si Jesus ay tinapay ng buhay na pinanggagalingan ng ating pagkaing espiritual at ng ating pagkaing pisikal. Pagkatapos magawa ang mensang akasya, gumawa rin si Bezalel ng 2 ginto. Basahin natin ang talatang 17-24 na ganito ang sinasabi.
gumawa siya ng ilawang ginto. Ang tagdan nito'y pinitpit sa ginto, gayon din ang patungan. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga taluttot ay parang iisang piraso. Anim ang sanga nito, tigatlo sa magkabila. Bawat sanga ay may tatlong magagandang bulaklak sa ilalim ng bawat pares na sanga. Ang mga buko, mga sanga at ang tagdan ng ilawan ay isang piraso ng pinigpit na ginto. Ang ilawan ay iginawa niya ng pitong ilaw na may kasamang pang-ipit na mitsa at bandeha na pawang lantay na ginto. Ang lalagyan ng ilaw ay kapahayagan sa katangian ni Kristo na ilaw ng sanlibutan at gayon din sa kanyang pagka-Diyos. Ang liwanag ng ilaw ay mahalaga at ito'y may kinalaman sa pagsamba. Si Jesus ang sumasagisag na ilaw sa loob ng tabernakulo. Ang sinumang tao na nais sumamba sa Diyos ay dapat lumapit kay Jesus. Malinaw itong isinasaad sa Juan Kabanatang 1, talata 9, na ganito ang sinasabi, ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Katulad ng ating binasa, ang ilawang ginawa ni Bezalel sa loob ng dakong kabanal-banalan ay yari sa purong ginto. Buong husay niya itong pinanday at nilagyan ng magandang palamuti. Dahil sa kadalasayan ng gintong ginamit at sa kahusayan ng pagkapanday, walang kapintasan na makikita sa ilawang ito. Mga kaibigan, ganito ang katangian ng pagka-Diyos ni Jesus. Ganoon din naman, kapansin-pansin na hindi nilagyan ng tamang sukat ang lalagyan ng ilawan, sapagkat ito ay sumasagisag sa katangian ng pagka-Diyos ni Kristo. Hindi mapapasubalian at masusukat ng sinuman na si Kristo ay tunay na Diyos dahil ang katangian ng kanyang pagka-Diyos ay higit pa sa ating iniisip. Matapos gawin ang ilawang lantay na ginto, isinunod niya ang paggawa ng sunugan ng kamanyang at ang paghahalo ng langis at kamanyang na gagamitin sa pagtatalaga. Ganito ang mababasa natin sa talata 25 hanggang 27. Ang ginawa niyang altar na sunugan ng kamanyang ay akasya. Ito ay parisukat, 18 pulgada ang haba, ganoon din ang lapad at 3 talampakan ang taas. Ang altar at ang mga sungay nito ay parang iisang piraso. Ang ibabaw nito ay nilataga ng dalisay na ginto. Ang mga gilid ay mga sungay na binalot ng ginto. Pagkatapos, nilagyan ng muradong ginto ang paligid nito. Gumawa siya ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba ng liston para pagsuutan ng pasanan. Gumawa pa rin siya ng pasanang akasya at ito'y binalot din ng ginto. Si Bezalel din ang naghalo ng langis na pantalaga at ng dalisay na kamangyang at ito'y parang ginawa na talagang manggagawa ng pabango. Ang ilawan ay nagpapahayag na si Jesus ay siyang ilaw ng sanlibutan. Sa kanyang taglay na liwanag, natanglawan ng liwanag ang ating buhay na nasa kadiliman. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Juan, Kabanatang 8, Talata 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kung papaanong nananatili na nagliliwanag ang ilaw sa tabernakulo, ganoon din, maihahambing ang walang hangganang liwanag at kaningningan ni Kristo. Bigyan po natin ng kaunting pagbubuod ang 2 kabanatang ito. Una, ang plano ng paggawa ng tabernakulo ay mahalaga sapagkat ito ay naglalarawan kay Jesucristo at ng kanyang gagawin para sa kaligtasan ng sanlibutan. Sa mga kabanatang ito ay nakita rin natin ang magandang halimbawa ng mga manggagawa. Sila ay naglingkod ng may ganap na kagalakan sa kanilang mga puso. Hindi sila kinakailangang pilitin upang gumawa sa Panginoon. Ang mga Israelita ay kusang loob na nagbigay para sa gawain at ang kahanga-hanga ay kinakailangan pa silang pigilin sa kanilang pagbibigay sa gawain. Naway, ganito lagi ang ating kaugalian sa pagbibigay. Natunghayan rin natin ang mga pinong lino. Ito naman ay mahalaga sapagkat ito'y sumasagisag sa pagkamatuwid ni Jesus upang maging karapat-dapat niyang bayaran ang ating mga kasalanan. Ang buong tabernakulo ay nakapatong sa pilak. Ito naman ay nagsasabi ng pagkatubos. Tayo ay tinubos ng dugo ni Jesus na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Ang bawat gamit sa tabernakulo ay nagtuturo tungkol kay Jesus. Ang tansong altar ay kumakatawan sa krus at sa kapatawaran. Ang gamit na palanggana naman ay nangangahulugan ng kakayahan ni Jesus na hugasan ang ating mga kasalanan. Ang gintong ilawan ay sumasagisag na si Jesus ay ilaw ng sanlibutan na makikita lamang kung mararanasan ang kanyang pagpapatawad sa kasalanan. Ang mesa ng tinapay ay nagpapakita na si Jesus ang tinapay ng buhay. Ang altar ng insenso at lugar ng panalanginan ay tumutukoy na si Jesus ang ating tagapamagitan sa kalangitan. Mayroon ding upuan ng kahabagan sa langit. Nagawa ni Jesus na itayo ang nakahigang kalagayan ng tabernakulo. Ibig sabihin, si Jesus ang naging kasagutan sa suliranin ng tao na makarating sa trono ng Diyos. Kung anuman kaibigan ang kalagayan mong espiritual, kay Jesus ay may katugunan. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat, kami po ay nagpupuri sa mga oras na ito. Muli nagpapasalamat kami sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Pagpalain mo po ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pag-ibig niya'y laging laan.